እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብተግባር ህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ልዕሊ 12,000 ዜጋታት ስልጠና ተሃድሶ ክወሃቦም ይኽብሉ ወሃቢ ቓል ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ተዛሪቦም። ተቃወምቲ ድማ ብቐደሙ እውን ክእሰሩ ዘይነበሮም እዮም ይብሉ። ቅድም ክብል 9800 ሰባት ከም ዝተለቁን ልዕሊ 2400 ዝኾኑ ከዓ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተወሲኑሎ ክብል ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ ሎሚ ቐነ ገሊጹሎም። ስለዚ ኣብ ካልኣይ ዙር ዝተታሕዙ ልዕሊ 12,000 ሰባት እውን ተመሳሳሊ ስልጠና ተሃድሶ ክወሃቦም ይብል። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ክፍሊ ርክብ ህዝብን ሚድያን ዳይረክተር ኣቶ መሓመድ ሰይድ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተነብረሉ ዕላማ የዕውታሎ ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ኣቐዲሙ እውን ክላዓል ይኽእል እዩ ይብሉ።
የኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁ ቅድም እንዳልኩት ግትር ኣደለን የታለመለትን ዓላማ ካሳ
እዚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ቅድም ክብል ከም ዝበልክዎ ግትር ዝበለ ኣይኮነን። ዕላምኡ እንተተዓዊቱ ኣድላይነቱ እናነከየ እዩ ዝኸይድ። ግዴታ 6 ኣዋርሕ ክፀኒሑ ማለት ኣይኮነን። መምሕያሽ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት እዩ ዝውስኖ። ብኸይዲ እናረኣናዮ ዘለና ለውጥታት ኣለው፣ መምሕያሻት ኣለው። ስለዚ መንግስቲ ምስ ህዝቢ እናተመኻኸረ ኣድላይነቱ ኣብ ዘብቅዓሉ ግዜ እቲ ኣዋጅ ዝለዓለሉ ኩነታት ክህሉ እዩ።
ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብተወሳኺ 9800 ሰባት ናይ ስልጠና ትምህርቶም ፈፂሞም ግቡእ ፍልጠት ሒዞም ናብ ሕብረተሰብ ተፀንቢሮም ኣለው። 2449 ዝኾኑ ሰባት ከዓ ብዝነበሮም ናይ መሪሕነት ተሳትፎ ተፈልዮም ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ኩነታት ኣሎ። ዝተረፉ ልዕሊ 12,000 ከዓ ትምህርቲ ተሃድሶ ወዲኦም ናብ ሕብረተሰብ ክፅንበር እዮም ኢሎም ሎሚ ቕነ ንማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ፀሓፊ ኮማንዶ ፖስትን ሚኒስትር መከላኸልን ስራጅ ፈርጌሳት ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣንፀባሪቖም ኣለው። እቲ ኣዋጅ ካብ ዝገደቦ ነገር ንላዕሊ ዘምፅኦ ሰላም ይዓቢ ክብሉ እውን ገሊፆም። ብህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ መብዛሕትኦም ብተሃድሶ ዝሓለፍሉ፣ ዝተረፉ ከዓ ብሕጊ ዝሕተትሉ ኩነታት ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እቲ ኣዋጅ ዝኽልክሎ ነጥብታት ብዝግባእ ምፍላጥ እውን ይግባእ እውን ይብሉ።
ህውከትና ብጥብጥ ኣሁንም መቀስቀስ ኣይቻልን። ህዝቦችን እርስ በርሲ
ህውከትን ዕግርግርን ሕጂ እውን ምልዕዓል ኣይከኣልን። ንህዝብታት ነንሕድሕዶም ዘጋጩ ነገራት ምልዕዓል ኣይከኣልን። ምስ ጉጅለታት ሽበራ ምርኻብ ሕጂ እውን ኣይከኣልን። ናይ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ሚድያ ሕጂ እውን ምክትታል ኣይከኣልን። ሕጂ እውን ብዘይፍቓድ ኮማንድ ፖስት ኣብ ኣደባባይ ኣኼባ ሰልፊ ምግባር ኣይከኣልን። ስለዚ እዚኦም ተኸልኪሎም ኣለው።
ንጉዳይ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ምክትል ኣቦ መንበር መድረክን ከም ኣብነት ብምጥቃስ እውን ነቲ ኣዋጅ ዝጥሕስ ዝኾነ ኣካል ተሓታቲ እዩ ይብሉ።
እነኚህ ዜጎች የገዢ ፓርቲ ኣባል ሊሆን ይችላሉ፣ ኣመራር ላይ የነበሩ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ።
እዞም ዜጋታት ኣባል ገዛኢ ፓርቲ፣ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ፣ ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ካብ ዝኾነ ገለልተኛ ዜጋታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዞም ኣካላት ዜጋታት ከም ዜጋታት ዝሕተትሉ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነቲ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ብምኽፋል እዩ። ካልእ መለክዕ የብሉን። እዚ ሕጊ ንኩሎም ዜጋታት ዝሰርሕ እዩ። ኩሎም ዜጋታት ከዓ ብሕጊ ማዕርዮም ነበላልፀሉ ኣሰራርሓ ይብልናን። ስለዚ ጉዳይ ዶክተር መራራ ጉዲና ንፈልጥ ኢና። ናብ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳ ክኸዱ ከለዉ እውን ንፈልጥ ኢና። ግን ዝኸድሉ ዕላማን ዝሰርሕዎ ዕላማን ዝተፈላለየ እዩ። እዚ ብሕጊ ዝሕተትሉ ነገር ናብ ሕጊ ኣቕሪብና ኣለና። ብፍርዲ ውሳነ ዝወሃቦ እዩ።
ኣመራርሓ ኮማንድ ፖስት ብዛዕባ ማእሰርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ርእቶ ክህብሉ እዚ ናይ ኣቶ ስራጅ ፈላማ እዩ። ካብ ዝእወጅ ልዕሊ 2 ዋርሒ ዝገበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ን6 ዋርሒ ዝፀኒሕ እዩ። ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብ2 ሲሶ ድምፂ ነዚ ኣዋጅ በብ4 ዋርሕ ብተደጋጋሚ ከሕድሶ እውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ መንግስቲ ብዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ኩነታት እንተተመሓይሹ ቅድሚ 6 ዋርሒ እውን ክላዓል ከም ዝኽእል እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ መፍታሕቶም መንግስቲ ብተሃድሶ ሓሊፎም ዝብሎም ዘሎ እሱራት ሎም ቅነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምፍታሖም ዘሕጉስ እንተኾነ ክእሰሩ እውን ኣይነበሮምን ምባሎም ይዝከር።